Dítětech považujeme za důležitou a já se vám spolu s Dášou budu snažit ukázat, proč je ta cesta důležitá a jak třeba k tomu srdci. Za těch 60 minut asi nemůžeme zvládnout úplně všechno, co bychom měli a chtěli říct, co se týče srdce dítěte a jak teda k tomu srdci přistupovat. Takže chceme dát prostor potom na konci, když snad doufám, že zbyde nějaký prostor pro diskuzi. Proč tedy se chceme dostat k tomu srdci dítěte? Dopoledne už nám hodně nahrálo, ani jsme věděli, o čem teda Daniel Komrská bude mluvit pořádně, protože on jmenoval a citoval i tenhle ten verš. Víš, ne, tohle to je teda z českého studijního překladu. Víc než cokoliv jiného střež své srdce, protože z něj vycházejí a v ekumenicky máme život, že jo? A tady mně se líbilo, že to jsou prameny života. Prameny života, že není jeden, že jich je víc těch životadárných pramenů. A to je v podstatě ten důvod, když nám písmo říká, abychom něco střežili bedlivě, tak jsme to asi měli brát vážně, protože srdce, jak uvidíme, není jenom ten sval, který máme ukrytý docela hluboko a bezpečně v našem hrudníku. A je tak bezpečně ukryt, že se k němu lékaři musí dobrat narkóze, když by ho chtěli opravovat. A k tomu srdci, v tom biblickém pojetí, tak taky není tak úplně jednoduchá a přímá cesta, je taky docela ukryto. A naše děti nám neukazují svoje srdce na první dobrou. Naše děti nám, a naučeny dobou, nám ukazují spíš tu skořápku. To, co tu roli, kterou se učí pomalinku hrát. Takže proto je to jeden z důvodů. A druhý z důvodů, proč mluvit o srdci vůbec člověka, ale o srdci dítěte také, že Pán Ježíš řekl tohle závažné slovo, že ze srdce vycházejí všechny tyhle ty zlé myšlenky a všechno to, co dneska už společnost celkem bych řekl, považuje za normální věc. Všechny tyhle ty věci se v podstatě, není to, že by to brali jako za normalitu, ale jsou k tomu stejní. Je jim to jedno, když někdo se takhle chová. A všechny tyhle ty věci vycházejí z nitra, ze srdce. A tahle ta dvě slova nás teďka na chvíli budou provázet, to nitro a ze srdce. Z tohohle toho verše já tuším, že, a vy určitě to mě potvrdíte, že dnešní člověk spíš přijímá ty negativní věci. To je, proč se tolik daří těm fake newsům, těm falešným zprávám, anglicky teda řečeno, už to zdomácnilo, takže už každý dneska, když se řekne fake news, tak asi rozumí, co to je. Ale co je důležité, že plasticita dětského mozku kopíruje naše chování těch, které mají děti na blízku. A ten překotný rozvoj té plasticity mozku je v tom předškolním věku největší. Takže koho mají nejvíc před očima? Rodiče. A dnešní rodina se poměrně úspěšně rozpadá. A ty hodnoty, které dřív před 10 lety, možná i míň, platily ještě, tak dneska se stírají. Dneska prostě rodina je takový vágní pojem, protože spíš tomu říkáme partnerství. Spíš tomu říkáme jinými slovy než ta rodina, protože rodinou se opravdu myslelo muž, žena, maminka, tatínka, tatínek a děti. A to se nám celkem úspěšně rozpadá a proto ta plasticita mozku je velice nebezpečná věc. Písmo o tom velice dobře ví a fakt dnešní neurověda to potvrzuje, že děti nás kopírují. a že v podstatě podle nás se vyvíjí, když to tak řeknu, jejich mozek. Když to řeknu velice, velice zkresleně a nemáme tady čas mluvit v nějaké dnešní genovém inženýrství, na co přichází, na neurovědě, která opravdu ten mozek začíná studovat nedestruktivními metodami, takže je schopna nám odhalit lecos. Nicméně je důležité, kdo před těmi dětmi stojí. My dostaneme děti do našich besídek a my nevíme, jak ci jsou ty rodiče, pokud to nejsou teda věřící rodiče ze sboru, které dobře známe. A někdy je to na škodu, že to známe, protože si vidíme strašně moc do talíře. A jsme schopni potom spíš to, co Dáša teď za chvíli bude mít, najít určitou předpojatost díky rodičům tomu dítěti. Takže teď bych malinko přerušil to svoje povídání o srdci a předal slovo Dáše. Jaký to jsou ty naše falešné postoje, teď odskočíme, které plasticky dokážou formovat ten mozek, kromě genů, který teda tam samozřejmě hrajou určitou roli.
Tak jedním z toho postoje falešného je, že děláme před dětmi, že jsme dokonalí, že nechybujeme, že děti si dělají obrázek o rodičích, že jeho máma, jeho táta nebo paní učitelka, že to jsou prostě svatí lidé. A to dítě se snaží ty svatosti dosáhnout a ono mu to nejde a padá. Ale já sama jsem odkoušela, že když my dospělí někdy ujedeme, když nám selžou nervy nebo prostě řekneme něco, co jsme říct nechtěli a přijdeme za tím dítětem a omluvíme se mu, tak ta naše autorita naopak a to, jak nás to dítě vnímá, naopak stoupá, než že by jsme se tím snížili, tím, že ukážeme, že i my zápasíme v tom našem životě a že nejsme dokonalí. Mně se velice líbí jeden přístup výchovný, který je, a to je takový partnerství, kdy se... Není to to, že by rodič šel na ruku tomu dítěti, ale... že se s tím dítětem se učí domlouvat a že to dítě vnímá, že se učí a rodič vedle něj se stále učí. A je to pravda, protože my se nacházíme v takové celoživotní škole, každý z nás, a když ta maminka dítěti řekne, ty jsi ale pěkně zlej, když tohle to udělá, tak najednou to dítě je onálepkováno něčím, co si pak sobě nese po celý život. Mnoho. Ale když mu maminka na tu samou věc umí říct, tohle, co si udělal, nebylo dobrý. Zkus to udělat znovu a správně. Tak najednou to dítě zjišťuje, že v podstatě ono něco trénuje. Trénuje svoje chování, trénuje ovládání svých emocí. Ale už to není proto, že je zlej, ale protože se mu něco nepovedlo a snaží se dělat něco jinak. A když ten rodič sám k sobě přistupuje zrovna takovým způsobem, teď to není fatální věc, kterou jsem udělal, i když jsem zachyboval, protože máme nárok na to chybovat, ale je hrozně důležitý se umět omlouvat a napravovat. Čili nedělejme před dětmi tu masku toho, že jsme dokonalí, že to zvládáme, protože my sami nezvládáme. A my těm dětem někdy představujeme jiný život, než ve skutečnosti je. Protože když jim neukazujeme vlastní zápasy, vlastní prohry, tak ty děti si o tom vytvářejí jiný a špatný obrázek.
Já jenom k tomu dodám, proč se tomu tak děje, že děti na tohleto spíš budou reagovat než dřív. Před 15, 20 lety ta role, ta maska, ale v tom dobrém, byla dobrá, protože dnešní doba, která se nazývá postmoderní, nejme tomu, ale především ty děti a celá tato generace nová, mladá, žijí na jedné vlně jednoho slova. To slovo mimo jiné, jiných slov, se jmenuje autenticita. Či ty děti touží po tom, aby měli autentické zážitky, aby měli autentické osoby kolem sebe a vycítí svým radarem, když někdo autentický není. Proto tolik učitelů má problémy, protože ten učitel je zvyklý se postavit a udělat tu roli učitele, to znamená toho, který ví všechno skoro a měl by teda ty, který nevědí, něco naučit. To není autentické. To je důvod, proč děti reagují dneska více na tu autenticitu a na vycítí to farizejství než dřív.
Další věc je zaškatulkovacie. Je to dost častý, bych řekla, problém učitelů, který, když si někdy zaškatulkují toho žáka podle jeho započátečních sympatií, reakcí toho, jak to dítě s ním pracuje, tak to dítě se už dost těžko z té škatulky dostává. A já mám jednu takovou zkušenost, když jsem v Avaně, to je taková klubová činnost, kdy jeden vedoucí má skupinku jenom se třema třeba dětma a je to taková hodně intenzivní skupinka. A já jsem do té skupinky dostala holčinu, který bylo 9 roků, která už předtím byla u jiných vedoucích. Já tu holčinku se znala, jezdila s náma na tábory, ale je to dítě, který vyrůstá takových zvláštních poměrech rodinech, jednak má teda postiženou starší sestřičku a postiženého mladšího bratříčka, takže už jenom to dítě trošku, ale i ona sama je taková trošku zvláštní a děti ji hůř přijímají v kolektivu a vedoucí s ní měli určitý problém a jako ji nechtěli, tak já jsem si ji vzala. A já jsem zjistila, že díky těm zkušenostem a toho, co vím o ní, takže mě je určitým způsobem taky taková jako nesympatická, těžko se s ní nějak a vůbec nám ta práce nešla. Vůbec nám ta práce nešla. A já jsem si tak nějak uvědomila, že prostě musím něco s tím udělat a k té holce najít cestu, protože jinak to je zbytečné, abych něco říkala. Ale vyprodukujte ve svém srdci lásku k někomu, když to tam jakoby není, nebo to tam necítíte. Já jsem vůbec nevěděla, jako co s tím. A přiznám se, že jsem se za to jenom jednou jedinkrát pomodlila. A teďka jsem šla ve čtvrtek na ten klub a teď ona šla proti mně, takhle nesla tu příručku, boty rozvázané, tkaničky rozdělané. A teď se hnala proti mně a říká, Dášo. A teď jak mě objala, a já jsem objala jí, já jsem prostě najednou v tu chvíli cítila, že ten fyzický kontakt, ten dotek s tím dítětem, tam něco se stalo. A já jsem té holce převzala úplně jiný postoj a začala jsem s ní jednat úplně jinak. Já jsem sama cítila, že najednou ve mně je něco nového, co tam nebylo předtím. A co ten vztah úplně změnilo. Ale já chci říct, že od té doby se změnila, ale i ta naše schůzka. Ona předtím jakoby ty moje slova ani nechtěla poslouchat, lezla pod stůl, furt vymýšlela nějaké věci, které odváděly od tématu. Když jsme se o něčem bavili, tak ona se chtěla zapojit, ale mluvila úplně o něčem jiným, jako když to jde úplně mimo. A najednou se i ten její přístup úplně změnil, její zájem se úplně změnil. A já jsem věděla, že to bylo díky tomuhle tomu, že Pán Bůh pomohl změnit ten můj postoj vůči ní. Takže tohle se varujme, protože zaškatulkovat si děti je to velice snadno. Ale horší je to prostě potom jako a na té práci to je znát a my těm dětem opravdu nemůžeme nic dát, pokud s ním a ten vztah nebudeme mít.
Pokud jste někdo ze starší generace, tak vás dnešní děti musí strašně štvát. A to, že vás štvou, je právě to škatulkování. Pokud chceme proniknout v srdci dítěte, o čem se tady budeme bavit teďka, už několik desítek minut, musíme tohleto ze svého srdce dát pryč. A k tomu opravdu potřebujeme Krista. K tomu potřebujeme jeho milost a jeho moc. Protože on nás postavil do té služby dětem, pokud nás on teda postavil, pokud jsme se ho nepostavili sami, což věřím, že ne, že všichni stojíte v tom poslání sloužit těm dětem, tak on vás k tomu vyzbrojí. Ale potřeba, jak Daniel říkal, se za to i modlit.
Pak když ty dnešní generaci člověk nerozumí a už si udělá i ten postoj vnitřní toho, no jo, za nás ty děti byly jiný a člověk zapomíná na to špatný a zůstává mu to hezký. Takže my máme taky pocit, že prostě dřív se nám s těma dětma líp pracovalo. Je pravda, že dřív my jsme těch pomůcek až za stolika neměli a dokázali jsme i na jednoduchých pomůckách děti upoutat. Dneska děti tím, že mají prostě tu techniku, tak jsou zvyklí na něco, co se prostě pohybuje, co je jenom nějaký obrázek někde nezaujme a musíme vymýšlet víc a víc různých věcí, jak je třeba zaujmout. Ale já si myslím, že ono to není ani v těch věcech, kterýma zaujmeme ty děti, ale to, co těm dnešním dětem právě chybí, je taková ta otevřenost, to se s nima sdíle a že v podstatě my vymýšlíme někdy pomůcky a ono stačí, když jim budeme otevírat svoje srdce. Protože tohodle oni mají strašně málo. Všechno to, co mají, ať jsou to všechny počítačové hry, ať jsou to všelijaký Facebooky a nevím co všechno, tak to je všechno neosobní. Ale ten osobní přístup, toho se jim dostává velice málo. A my musíme hledat cesty, jak se k těm dětem dostat, než abychom prostě tu generaci už dneska odepsali, protože je taková a oni v tomhle prostě vyrůstají. A to, že tříletý, čtyřletý děti umí pracovat s tabletem, se stává už prostě celkem normální. Já se přiznám, já když si doma chci pustit video, tak si to pořádně doma ani zapnou, protože nevím, jak se to, kde se to přehazuje. Ale ty děti to už prostě okoukávají a umějí a budou v tomhle tom před mnohýma z nás, ale zase jim bude chybět něco jiného. A my musíme hledat to, co ty děti potřebují a učit se jim rozumět. A pak, co je důležité, abychom my nechodili před děti a s tím, že si neseme tu bublinu svých starostí. Protože ať už přijdeme do besídky, ať už přijdeme na nějaký klub nebo kamkoliv, tak samozřejmě přicházíme z nějakého prostředí, většinou to je z práce, nebo je to nedělní rána doma, taky nebývají příliš klidnýma mnohdy ránama, kdy se spěchá, aby se stihlo do shromáždění a podobně. A dost často se stává, že se teda něco stane, kdyby za celý týden naše děti nevylily ráno kakao, tak bezpečně v neděli ráno to bylo. Takže je to tak, takhle to je, my se na to musíme připravit, ale když jdeme před ty děti, tak prostě všechno tohleto odložit a teď tady bejt jenom pro ně, protože i oni to vnímají. Je to zvláštní, ale vy to možná máte vypozorovaný i ve svých zkušenostech, že každý z nás něco zrcadlíme, nemusíme mluvit. Já kolikrát něco vnitřně zpracovávám a mám pocit, že to na mě není vidět. Ale ty, kdo mě znají, moje děti nebo Radek, prostě něco se děje? Co je? A jsou to věci, které třeba já nechci sdělovat, protože je chci zpracovat si sama, ale oni to vnímají, že něco se děje. A takhle to vnímají i ty děti, že najednou v tu chvíli tam nejsme úplně pro ně, ale že řešíme něco, co nás prostě odvádí od té plné soustředěnosti na ty děti. Někdy to je i únava. Někdy je to nechuť, že se nám ani nechce na tu schůzku, někdy to je, že nemáme radost té služby. Někdy je to právě někdo, kdo nás tam nesmírně zlobí a my si s ním nevíme rady. těch okolností může být řada, ale je hrozně důležitý se prostě předtím i modlit. To já hodně vnímám. My se scházíme vždycky třeba půl hodiny před klubem dřív jako vedoucí a modlíme se za ten klub. A já teď od září vedu skupinu těch nejmenších dětí, kde mám 10 malých dětí předškolních a musím si všechno připravit, na každý čtvrtek komplet, celý program připravit, hry, všecko. A teď tam musím si tu místnost urovnat, židle a tak dále. A mně se někdy stalo, že jsem to prostě nestihla na ty modlitby jít. A já jsem to sama vnímala a vnímala jsem to i v takové svý nesoustředěnosti, určitý roztěkanosti těch dětí, měla jsem pocit, že ta schůzka nemá takový spát, jako mývá jindy. Prostě bylo to znát. A nesprávná motivace ke službě dětem. Nevím, jestli se vám to stalo, ale my v tom našem týmu, když ten tým lidí třeba pozorujeme, tak já bezpečně vím, kdo to dělá, protože má to zmocnění od Pána a protože to chce dělat a bere to jako službu a někdo je tam proto, že je tam zatím něco ještě jiného. Maminka tam začne najednou chodit, protože tam má svoje dvě děti. A ta služba, ten motiv té služby už není ten správný motiv. A je to znát na té službě. Je to znát, že třeba, když ona zrovna nemá program, tak už odejde ven a tam se s někým baví. A už tam není mezi těmi dětmi až třeba dokonce. Dost často jsme vnímali, když takovýhle maminky chtěly s náma jít na tábor jako vedoucí. Jak to nebylo dobře, protože ten jejich motiv nebylo, já jdu na tábor, že tam chci sloužit dětem. Já tam především chci obhospodařit svoje děti a eventuálně zajistit, aby se těm mým dětem moc nestejskal. To byl ten hlavní motiv. Takže my sami si na ten náš motiv musíme dát pozor, ale zároveň, když budete mít někoho v týmu takového, nebo prostě jezdíte na tábory a někdo takovej by vám tam chtěl takhle jet, tak opravdu to zkoumat, aby ten jeho motiv byl správný, protože ono to při té službě je vidět. A nejenom, že my to zaznamenáme, ale my to zaznamenáme i jiný děti. Většinou takovej rodič tam těm svým dětem vychází vstříc a ty ostatní děti to vnímají třeba nelíbě a už to tu práci prostě rozhazuje. Už je to tam překážkou a už je to něco, co tu práci narušuje.
Tak to byl takový odskok malinko k té plasticitě toho mozku a teď se vrátit zpátky do písma, co písmo o srdci říká. Teď vám jenom tak chci dát malinko vás probudit a odšťavnit váš žaludeční šťávy, aby se zase malinko nastartoval mozek. Řekněte mi nějaký verše, který znáte z Bible, který mluví o srdci.
Především
stará střešta srdce nebo dního. To jsme promítali na začátku, výborně, ale to je parádně, to bereme, protože... A kde to je napsané taky? My pracujeme jako misionáři Avany, teda už asi 17-18 let v České republice. A Avana, součástí Avany je učit se Boží slovo z paměti. Základní verše o spasení. Ale oni se ty děti to učí i s těma odkazama. A oni mají tak ohromnou kapacitu toho mozku, že to tam v nich zůstane s těma odkazama. U mě už ne, asi kdybych to neviděl, tak taky nevím, že to je přísloví a doví, jestli se vzpomenu, tak 4, no, dobře, ale jsem na tom úplně stejně. Tyhle ty děti, které projdou Avanou, tak by měli, když je zdraví to dítě, umět 250 základních veršů, včetně odkazů o cestě spásy. Ty verše všichni znáte, víte, že to je v Bibli, ale oni vědí, kde to je a umějí to najít. To je ohromná lékárnička pro jejich učednický způsob života, pro jejich další misijní způsob, když někomu chtějí něco říct, tak mají Bibli přímo v sobě.
To je teda většina vedoucí, protože vlastně zde můžete
být volat. No, přesně tak, přesně tak. No nicméně, když to říkáte už 2-3 roky tomu dítěti, tak se to nemůžete nenaučit. A ještě nějaký další?
Nejpřevrácenější ze všech věcí na Bibli
a expresence. Nejúskočnější, výborně. A kde to je napsané v Bibli?
Že by přišlo...
Tak aspoň nový zákon, starý zákon.
Starý.
Výborně.
A je kazatel možná?
Ne, je to blízko, je to nějaký jeden prorok. A je to jeden z těch hlavních proroků.
Izajáš.
No tak vedle trošku je to jeden Jeremiáš. Výborně. Jeremiáš 17. Tak co dalšího ještě?
Kde je váš poklad? Tam bude vaše srdce.
Výborně. Ano, výborně. Kde je váš poklad? Můj poklad, já se přiznám, tu dalšího teda teď nesmí slyšet, je v mým ovladači televize. To chlapi dělají, že jako předsmakávají, že jo, jako programy a Dáša odchází v tu chvíli, protože se nemůže dokoukávat ani na jeden program. Protože my sledujeme pořád, kde to je nejlepší, že jo, tak to je můj poklad a v tu chvíli je tam moje srdce. V tu chvíli není, nemyslím na Pána Ježíše, v tu chvíli nemyslím dokonce ani na Dášu, protože můj poklad je u té televize. Úžasný slovo, další.
Srdcem zajisté věřím, jak spravedlnosti.
Perfektně. A to kde asi je to napsané?
Nový zákon.
Nový zákon. No, a tak někde jako Pavlovi epištoli, nebo Petrovi, nebo Evangelia. Pavlo je list kam? To jedno velikýho města. Itálii. Do Říma. Výborně, Říma. Kde dál ještě? Výborně. A to je kde? Ano, výborně. A tohle ten žalm napsal David, když se mu narodilo dítě z Betsabé, se kterou víme, jak to bylo. Čili on to byl manželský svazek, ale takový divný, že tenkrát to takhle nebrali, jakože se vzali prostě. A prorok Nátan mu řekl, že teda to je špatný. A on na to reagoval. Proto David je muž podle Božího srdce, protože okamžitě reagoval na Boží výzvy pokáním. To je ta autenticita. Ne, že já teďka ho mohl vyhodit jako král, mohl říct teda táhni, co mě říkáš, to já si dovoluješ. A neřek to. Výborně, co dal?
Doufám, Hospodina, celým srdcem.
A na rozumnou stroub se nespolehli. Výborně. Tak, a ještě někdo další?
Pak něco o tom, jak Pán Ježíš říkal, že to, co se jí, tak to jde jako do hnoje, ale touhy a myšlenky
vycházejí. Ano, výborně. To jsme taky měli na začátku. Tady, že zlé myšlenky, a teď to tam vyjmenuje, to smilstvo, to vycházejí ze srdce, ze vnitř člověka. To jsme říkali, že je velice důležitý, výborně. A ještě nějaký. Vidíte, kolik je toho srdce a jenom to, že co si vzpomenete na to, co tam je ještě napsáno a co jsme si nespomněli. Biblisté, přemýšlej, co to je to srdce biblicky. Je to hodně těžká odpověď, protože nám se nabízí, že to je ta triáda, kterou dobře známe, která je popsaná v Biblii, tělo, duše, duch, ale to není pořád to srdce. To není to srdce. Někteří říkali, že srdce je ten duch. Srdce je ten obnovený duch. A tam je takový protiargument docela silný právě tímhletím veršem, že ze srdce vycházejí ty zlý věci. A to dokonce i ze srdce věřícího člověka. To si připustíme. No, já jeden verš, který je z československého překladu a blízký teda králičtině, z první Petrově, ten mluví tohleto, že když napomíná apoštol Petr ty ženy, aby nedali na tu vnějškovost, to splétat si a zdobit se a podobně, ale aby dali na skrytého člověka srdce v nepomíjitelnosti tichého a pokojného ducha, který je před Bohem vzácný, tak už se blížíme malinko k tomu zřejmě, co písmo míní tím srdce. A ještě jeden verš. Srdce, když my jsme řekli, že to je ten vnitřní člověk, skrytý, tak tenhle ten verš už dneska byl citován Danielem Komorskou. To je dokonce součást, opravdu, a to jsme nebyli domluvený, součást té modlitby apoštola Pavla, aby pro bohatství Boží slavy ve vás jeho duchem se posílil a upevnil vnitřní člověk a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. Čili my známe to, ten pojem vnitřní člověk, ten vnější člověk je ta slupka. To, co teď vidíte, je vnější můj člověk. Nevidíte moje srdce. Nemůžete vidět moje srdce, protože neznáte mě tak dobře, abyste věděli, co je v mém nitru. Já teď tady můžu před vámi hrát docela dobrý divadlo. Že jsem to za těch 30 let se naučil před těma dětma. Prostě jakmile jsem na place, jsem úplně jiný než ve skutečnosti. Ve skutečnosti vám Dáša potvrdí, že jsem hyperintrovert, který třeba celý den nepromluví slovo. Zahrabaný v knížkách někde. Nebo u počítače. Nejraději sám. Já jsem se ptal Daniele Komorský, jak ty fotky krásně mě ukazoval. Říkal, to tam chodíš s Noemkou, se ženou? Říkal, ne, to bych nesnes. Já musím být sám. Říkal, to ti dobře rozumím. A čili vy nevidíte teďka to, toho vnitřního člověka, to srdce. A stejně tak ale to nevidíte na těch dětech, které máte před sebou, na první pohled. Vy nesmíte udělat tolik chyb, aby se vám ty děti nechtěly otevřít. Protože pak vám teprve ukazují toho vnitřního člověka, to srdce svoje, toho skrytého člověka. A dnešní děti, díky té autenticitě, reagují ku podivu na to. A to nejenom děti, jsme se přesvědčili třeba na manželských seminářích, který vedeme s Dášou občas, nepravidelně, že když my na sebe něco bonzneme z toho manželského života a otevřeme se, že to těm lidem mluví daleko víc, než když jim říkáme, jak se mají chovat a jak to má být správně. Takže, jestli teda dobře rozumím tomu, co je srdce a proč David byl mužem podle Božího srdce, takovej čuňák s odpuštěním, smilník, ale proto, že okamžitě reagoval na ten Boží hlas pokáním. Že ze sebe nedělal žádného hrdinu, že ze sebe nedělal žádného svatouška, protože už byl králem, tak aby to nevypadalo. My jsme jako učitelé, který stojí před dětma v besídkách, kde, v klube, kdekoliv, to je veliký nebezpečí. Za 4 roky, jakmile vstoupíte do této služby, tak 4-5 let jenom trvá, než začnete čelit ohromnému nebezpečí, hrát ze sebe toho vedoucího, hrát ze sebe toho, který to všechno ví a už to za 4 roky má nacvičený, pokud teda říkáte pořád to samý. Jo? Za 4 roky říkání té samé nějakých lekcí. Když to neříkáte a obměňujete to, tak to nejme tomu trvá trošku díl. Troufnu si říct, že to trvá tak 5-6 let. A tohleto na každého, kdo učí děti, dolehne více či méně, že najednou má pocit, že to opakuje, najednou, že už to říkal tolikrát, najednou, že ty děti to nemůže bavit, najednou má pocit, že ty děti nereagujou, a začne teda tu roli hrát. A to je špatný. Ztratí tu autenticitu a oblíkne si to ten farizejský, ten zákonický, ten moudrý, to, co Ježíš s těma zákonníkama tam diskutoval už v 12 letech. A ve 12 letech už bychom teda mohli končit s těho Ježíšovou službou. Kdyby tohle byl náš cíl. předat informace anebo naučit ty děti. To mohl Ježíš dělat už ve 12 letech, že on předal víc. On nám předal svoje srdce opravdu, aby jeho srdce, jeho duch byl naším duchem a my jeho. Aby to bylo vzájemné. A tohle dnešní děti potřebují zjistit. Tohle potřebují přečíst na nás. Ne, až potom příběhy, až potom všechny ty osnovy v besídkách, které mají být perfektní a dobře udělaný, ano. Ale tohle je to první. Nehrát si na učitele, který ví. A oni nevědí. Protože my se učíme opravdu. To je oboustranný proces. Ty děti dneska vás učí hodně, hodně se zbavovat tyhle ty role. Takže ta cesta vede přes Boží slovo. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duši a celou svou silou. A tato slova říká Mojžíš, když končil svoji kariéru a díval se někde do ty zaslíbené země, věděl, že tam nevstoupí, protože mu to Bůh zakázal, tak říká tato slova, která ti dnes přikazuje, budeš mít srdce. Ne v hlavě. Ne v hlavě. V srdci. Ale to není v našich silách. To prosím vás, není v našich silách. V našich silách je dostat to do hlavy. Přesně. To, že to z hlavy přijde do srdce, je teprve to, co dělá Ježíš s těmi dětmi sám. To nemůžeme dělat my. My zaséváme. Takže my se dostáváme do toho zasévacího módu. A je tady někdo, kdo nezná to podobenství o rozsévači? Jste všichni tak zdatní, že to nemusím číst?
Ne.
Výborně. Takže to je první chyba, kterou učitel udělá, že předpokládá, že ty děti to znají. A vůbec neotevře písmo. A začne na něčem stavět, ale vězte, že když začnete číst ten příběh, že to bude úplně něco jiného, než když ho víte a znáte, protože Boží slovo promlouvá těm dětem. Ne příběh jako takovej, který si vymyslíte tucty. Takže nebudu číst celý, ale z Lukáše 8 přečtu ten výklad toho podobenství jenom, jo. Když se učedníci ptali Pána Ježíše, co to znamená, tak řekl, toto podobenství znamená, semenem je Boží slovo. Podél cesty to jsou ti, kteří uslyší, ale pak přichází ďábel a bere slovo z jejich srdcí, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Na skále to jsou ti, kteří s radostí přijímají slovo, když je uslyší, protože v nich však nezakořenilo. Věří jen nějaký čas a včas pokušení odpadají. Semeno padlé do trní jsou ti, kteří uslyší, ale potom je starostí, majetek a rozkoše života dusí. Takže nepřinesou úrodu. Semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je. Tím bychom mohli skončit, protože to si víme všichni. A teď tady čteme dál. V dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí úrodu. Něco vám tam brnklo, když jsem to četl? Něco novýho, nebo něco jste si obnovili. A teď si představte, že vy budete jenom znát ten příběh. A že já na tom budu teďka stavět dál a Dáša bude vyprávět o jednotlivých půdách. Jaký to je rozdíl? Jaký to je rozdíl? Nikdy nedělejte tu chybu, že si budete myslet, že když otevřete Bibli, že ty děti budete nudit. Můžete přečíst kratší úsek, to je jedno. Ale vás musí oslovit Boží slovo, než se připravujete. A vy můžete ten příběh na besídku znát tisíckrát z paměti, pokud si ho nepřečtete v písmu a neosloví vás Boží duch skrze Boží slovo, tak jste vedle.
Mě my se musíme snažit o to, aby ty děti tomu opravdu rozuměly a aby znali i ty výrazy, které tam jsou, aby jsme jim je vysvětlili, aby jsme se jich na to ptali, nebojme se děti ptát, protože přitom se nejvíc dovíme. Já sama osobně si pamatuju, když jsme uvěřili s Radkem a začali jsme chodit do shromáždění, tak my jsme byli nadšení, my jsme chtěli to slyšet, my jsme byli toho chtiví. Ale já slyším kázání a tam ten kazatel zmiňuje, tak jako ten a ten v Biblii, tenhle a tenhle hrdina, a já jsem o nich nic nevěděla. A takže když se navazuje na něco a já jsem nevěděla, mě to utíkalo pak všechno a já jsem si tam odseděla hodinu ve shromáždění, byla jsem účastná, odešla jsem, ale naprosto prázdná. A tohle se může stát i nám, když my takhle budeme s dětma jim ty příběhy předkládat nebo nebudeme jim je dostatečně vysvětlovat, budeme tam používat výrazy, které ty děti neznají, kterým třeba nerozumí. Já jsem učila děti verš, mzdou hříchu je smrt. A když jsem se ptala děti, co to je mzda, tak některé děti vůbec nevěděli, že dneska podnikatelé nemají mzdu žádnou. Oni nevědí, že táto by přinesl novou výplatu, jako to bylo, když já byla malá. Já si to pamatuju. Tady je maminko výplata, taťka to takhle položil na stůl s výplatní páskou. Ale ty děti dneska tohle vůbec nevidí. A dokonce tam bylo jedno dítě, které bylo s maminkou jenom. A to dítě mě řeklo, já vím, to je podpora. Jo? Takže, a je to pro nás, je to prostě slovíčko normální, běžný, ani si neuvědomím, že to pro ty děti může být obtížný takovýhle slovíčko pochopit. Čili dejme na tohle to opravdu jako pozor, aby děti tomuhle s tomu, těm slovům všem rozuměli, aby jim to bylo jasný. Zkusme, Pán Ježíš používal podobenství k tomu, aby to lidé a jeho posluchači pochopili. My můžeme také používat různých takových podobenství, pomůcek, příkladů, aby nás děti dobře rozuměli. A hlavně, aby jsme dali pozor na to, jak máme staré děti před sebou. Protože my někdy děti můžeme nudit díky tomu, že to je strašně dlouhý, že to je nudný, že mluvíme jenom a nemáme u toho žádný jiný věci, neměníme třeba u toho hlas, negestikulujeme, je to prostě fádní a dlouhý a oni prostě vypínají. A příště by to mohlo být zajímavý, ale oni už dvakrát vypnuli, aha, tak zase bude mluvit takhle, tak už vypínám předem. A my se pak můžeme snažit, ale de facto je to opravdu podél cesty a nepomáháme k tomu, aby to jejich srdce mohlo být jednou tou úrodnou půdou, v kterém to zrno může zakořenit, to semeno, protože děláme mnohdy chybu my jako učitelé díky tomu, že si neuvědomujeme chyby, které v tom můžeme dělat. A pak, co je důležité, udržet kázeň. Že stačí jedno dítě, který vám to tam naprosto rozhazuje, a ostatní děti z toho taky nic nemají. Já jsem jedna maminka z našeho sboru, jsem se s ní setkala tam na pískoviště. Ona v té době měla 3letou holčičku. Když jsem poprvé si říkala, tak tohle bude jednou problém. Ještě necelý 3 roky, ty holčice bylo. A bylo to takhle nějak na jaře a ona si zula boty a lítala po pískovišti naprosto bosa. Ať všichni nosili teda tenisky a byli obutí a bylo poměrně chladno. Ven si boty, prosím tě, nemůžeš lítat bosa. Tak si je vem a to dítě je jako, když maminka neříká vůbec. A dál si lítalo. Maminka si po 4., po 5. napomíná, říká, to nemá cenu, ona by stejně posla. Tak už jdeme domů, pak už musíme jít, já ještě potřebuji na nákup. A zase holčička dá. A dneska zase nenakoupím, já to musím řešit jinak. Tak 2 ústupky za jednu chvíli, co jsem s ní byla u toho pískoviště. Říká, tak a tohle ti přijde za chvilku do besídky. A teď my tam potřebujeme děti, které prostě umějí reagovat na nějaké napomenutí nebo na něco. Čili teď my si s takovýmhle dítětem musíme poradit. A je to tříletý dítě, který tam přijde a absolutně zvyklý z domova, že si dělá, co chce. Není to úplně jednoduchý, ale nebojme se tam nastavovat ty hranice a fakt být důsledný v tom i dodržovat. Prostě dvakrát napomenu, po třetí budeš muset za rodičem do shromáždění zpátky. Nebo prostě něco jiného. A zkusit s tím dítětem mluvit, proč to tak potřebujete a tak, ale je potřeba, aby ty děti i ostatní viděli, že ten vedoucí to nenechává jen tak. Čili ta kázeň je nesmírně důležitá a to už pak jenom ne kvůli tomu jednomu dítěti, který zlobí a nic z toho nemá, ale i kvůli těm ostatním, že je to ruší. Ta skalnatá půda, že to jsme zažili my v Abaně, kdy ty děti se učí verše a mají tam lekce v těch příručkách a za každou lekci oni dostávají prostě body a po určitým penzu lekcí dostávají odměny, odznáčky na ty svoje čerpy nebo vestičky, co ty děti jako mají. A oni dychtiví těchto odměn a prostě udělat tu příručku a udělat, tak jeli. A jeli a jeli a prostě, a my jsme říkali, dělali 5-6 lekcí za jednu schůzku. To bylo třeba u těch malých dětí 6-7 veršů na spaměť. A my jsme zjistili, že ty děti jedou fakt jenom na výkon a dej jim o tu odměnu, ale my s nima pak už nejdeme vůbec na hloub. Takže jsme řekli ne. Maximálně 3 lekce na chlup, víc nedovolím na schůzku. Ale musí to jít pořád, jak jsme se domluvili s vedoucíma, aby to šlo do hloubky, aby ty děti těm veršům rozuměli, hlavně, aby si je příští zkusku pamatovali, protože oni v té krátkodobé paměti je dokážou udržet, ale pak už je dokážou znát, doopravdy znát. Takže jsme to jenom proto, že jsme vnímali, že by to opravdu byla ta skála, která rychle vzejde, ale prostě neudrží se to boží slovo v nich a nemá to tu efektivitu. Čili to se může stát, a nebo dál máme strach, aby se nám děti nenudily. Čili my jim tam toho božího slova necháme tak, ale nejdeme do té hloubky, protože si řekneme, to už by je nemuselo zajímat, to už by prostě nemuseli oni tomu třeba až tak rozumět. Prostě máme tam určitý strachy, proč se bojíme jít na větší hlubinu. Nebojme se ani se těch dětí ptát. Dávejme jim otázky. A dávejme, když máte třeba, cítíte, že by to mohla být výzva k obrácení, nebo jak seš na tom ty? Jak ty to děláš? Učme děti přemýšlet. Přemýšlet o sobě a jít opravdu na větší hlubinu, než jenom zůstávat na povrchu, že nám umějí, dejme tomu nějaký příběh, převyprávět, nebo že nám umějí říct verš, ale jak ty tomu verši rozumíš? A co si myslíš, že tohle slovo znamená? Já jsem jednou učila jednoho kluka verš a půjdou do věčných muk, ale spravedlivý do věčného života. A teď jsem mluvila o těch mukách víc, než o tom věčném životě. A teď ten kluk prostě, ale já nepůjdu do věčného života. Já to vím. A já říkám, a ty bys chtěl? Jo, já bych chtěl. Říkám, tak tady je ta cesta, je tady ta možnost, teď jsem mu to vyprávila. Dášo, já bych chtěl, aby se se mnou za to modlila. A jenže teď jsme měli konec té učební části a ty děti měly pokračování v té společné části a on tam potřeboval jít. Říkám, tak víš co, teď to necháme být, až skončí ta společná část, přijď za mnou a pak to ještě dořešíme. A já jsem si myslela, že jsem ho hrozně těma mukama vyplašila. A nebyla jsem si úplně jistá, jako a teď on za mnou přiběh, až jsem si říkala, po té společné části se uvidí, jestli ten zájem opravdu je, nebo ne. On přiběh a říká, já bych strašně chtěl to s tebou dneska udělat, ale už je konec Avany a naši pro mě nepřijeli a vezou mě zpátky sousedí, co tam měli taky dítě a oni spěchají, já nemůžu se zdržovat. Já říkám, to nevadí, tak to za týden vyřešíme. Necháme to až na příští týden. Tak on za týden přišel a teď říká, na nic jinýho celý den nemyslím, že to už musíme teďka vyřešit. Já chci mít věčný život. A já jsem viděla, že opravdu se ho to dotklo a že na to ten kluk opravdu myslí. Tak jsem mu znova vysvětlila, o co jde, a říkám, ale bude tě to něco stát, protože to znamená, že ty ses teď rozhodl, že chceš následovat Pána Ježíše. Je to tak? Ano. A když ho chceme následovat, tak on šel taky nepříjemnýma věcma. A někdy to naše následování bude stát i něco nepříjemného. Počítáš s tím? Jo. Takže jsme se za to začali modlit. Teď ještě on říká, a musím sám, a já říkám, můžu se modlit já, můžeš to opakovat. Ale jestli se budeš modlit ty sám, bude to lepší, protože v Biblii je napsáno, že ústy, srdcem jsme uvěřili, ale ústy vyznáváme. A tak, abys to ty řekl, ne, já to řeknu sám. No, úžasnou modlitbu, kde prosil Pána Ježíše za odpuštění, ale i za přijetí. Radostný kluk. A teď to chtěl všem dětem sdílet, tak jsme mu dali prostor. A on těm dětem řekl tohle. Já bych vám jenom chtěl říct, že jsem dneska vydal svůj život Pánu Ježíši a že bych vám to všem hrozně moc přál tohle prožít. Protože je to něco úžasného. To bylo jeho svědectví. Za týden přišla jeho maminka a říká, můžete mi říct, co jste s naším klukem udělali? My 3/4 roku doma zápasíme s tím, že nechceme, aby se v televizi dívala nějaký pořad čarodějky, se to jmenovalo. Jenže oni to sledují všechny děti ve třídě a on, že by to prostě neviděl a začal nám prostě... A my jsme v práci, zakázat mu to nemůžeme, si tu televizi pustit. A najednou on přijde domů z Havany, otevře dveře do obyváku a říká, vozíčka se nedívám na čarodějnice, protože jsem se stal božím dítětem. A já jsem říkala tý mamince, ale o tomhle jsem já vůbec nic nevěděla. Tomu ukázal Pán Bůh a on ví, přesně ví, co po něm Pán Bůh chce. Protože jsem mu vydal opravdově a vážně. Čili nebojme se s dětma mluvit i o takových věcech, jako je zatracení. A my mluvíme možná hodně o milosti, o odpuštění, ale Pán Bůh se dotýká dětských srdcí, když my nemáme strach, ale říkáme to tak, jak to říkal on, jako to říkal Pán Ježíš. A zase vámi dotrní, to je, když dětem dovolíme rušivé elementy, které třeba je odvádějí, které je svádějí. 3letá holčička, nebo tak 4 roky, začala chodit do besídky a prostě, že když budeme zpívat, tak se postavím, a ona ne, že nechce. Já říkám, to je jedno, nemusíš, ale my ty děti, které všechny spolupracují a jsou tady až do konce ty besídky, takže tak tamhle v těch sáčkách má každý odměnu. Tak si pak nebudeš moc odměnu vzít. Ale to je tvoje rozhodnutí, jestli nechceš. Ty jsme kreslit, ne, a ona sebou měla kabelku a tam měla věcičky, tak si to vydávala, panenky, hrála si tam. Já jsem jí to v tu chvíli nezakazovala, nechala jsem jí, ale když skončilo desítka, tak jsem všem dětem dávala ten sáček a teď ona přišla. Nádherná holka, blondýnečka, modrý velký oči, kudrnatá. Člověk by se na ní a poprvé byla vesíce. Se říká, poprvé, první návštěva. A já jí musím říct, že jí nedám. Já říkám, Kačenko, nezlob se, já bych ti strašně ráda, já strašně ráda tady ty sáčky všem dětem dám, ale tobě ho fakt dát nemůžu, že ty jsi dneska nespolupracovala. A ta podmínka je, že musí ty děti tady dělat to, co děláme, a nemůžou si tady jenom hrát. Můžu vám říct, že jsem celý týden přemýšlela nad tím, jestli se mnou udělala špatně. Poprvé, jestli to dítě začne do té besídky, ještě vůbec přijde zase, nebo ne. A ona začala chodit. Chodila dál a šlapala jak hodinky. A Kačence dneska 13 roků. A pomalu, každou neděli se ke mně hrne, už dávno není v malý besídce, už dávno ji nemám. A do takových 10 let jsem měla každou neděli ještě i vodní obrázek hraní během týdnu. Takže jako neznamená to, že si ty děti, nebojme se, že si je odradíme, že ztratíme jejich srdce, když budeme důslední. Ale my máme naopak velkou příležitost do jejich srdcí nasávat, sázet, když jim nejdeme úplně vstříc. Protože kdyby já jí to dovolila, příště si tu kabelku přinesou další dvě. A za další týden si hrajou všechny děti s lečkama. A já nemůžu na sebe. Já nemůžu nic s tím dětem dávat. Nevnímáme jejich potřeby. Někdy tam fakt přijdou zase naopak děti, kde vidíme, že to dítě dneska není ve svý kůži. Nebo jsou unavený. Nebo to my obzvlášť na klubu vidíme, když mám od 5 do 7 hodin. A ty děti se nechtějí už někdy učit. Tobě se dneska nechce vidět. No, my jsme byli se školou plavat a říkám, víš co, tak si budeme dneska vyprávět. A prostě nemáme už tu, v té skupince se nebavíme, já je nenutím učit se Boží slovo, když vidím, že to dítě je unavený, nebo když vidíme, že to dítě je prostě, někdy se i přehlídne, že na něj leze nějaká nemoc nebo cokoliv. Čili vnímat i ty děti a nenutit je za každou cenu, aby dělali to, co chceme být, nebo to, co my jsme si naplánovali. A to je i vnímat jejich starosti, protože oni někdy opravdu přijdou a mají nějaké svoje starosti a i ty jsou pro ně jsou důležitý, tak by měly být důležitý i pro nás. Někdy to je, že se ráno nepohodli s rodičema před tou besídkou, někdy je to, že měli nějaký neúspěch ve školce, nebo že právě chvilku předtím, než do té besídky šli, tak do nich někdo strčil, nebo se na ně ošklivě podíval. I když třeba pracujeme s partou, tak si všímat i těch jednotlivců, kterých tam máme. Protože když ty děti ucítí, že my jim rozumíme, tak oni budou chtít pak taky rozumět nám. Když jim chceme něco vypředat, tak no.
Takže náš čas se naplnil. Za minutu budeme nahoru. Určitě jsme nemohli říct všechno o srdci dítěte, určitě jsme se podívali z nějakého úhlu, možná jste čekali z jiného úhlu, by se dalo, z úhlu vývojové psychologie, z úhlu učitele třeba, z úhlu toho dítěte, z úhlu postmoderního světa. Doporučuji si pustit přednášku z minulé konference dětského výboru, myslím, že to bylo minulý, kdo měl Daniel. Že jo? Nebo to bylo před minulý už. O postmoderních dětech. Tak před minulý už. Tak doporučuji, stáhněte si to, poslechněte si to na webu dětského odboru, stojí to za to, protože to je zase o srdci dítěte z jiného úhlu pohledu. Ta šíře je dneska tak ohromná, že nevím, jestli jste pochytili to, co jsme vám chtěli povědět, že srdce je vnitřní člověk. A že to dítě vám srdce nenese jen tak hned na dlaní. Že nesmíte dělat chyby, kterými si to dítě odradíte. To je třeba, že vás ty děti štvou, nebo že máte svoje starosti a to dítě to vycítí a další a další. My jsme tady na místě Pána Ježíše Krista. Od něj si vezměme tu sílu, protože my sami opravdu vevnitř najdeme, jak stát před těmi dětmi, jak co jim dát a hlavně, jak jim my odkrývat našeho vnitřního člověka. Naše chyby třeba, které jsme dělali a které, jako ten David, jsme napravovali pokáním a odpuštěním. A to bude srdce, které bude oslovovat druhé srdce. A to je jedna z těch nejúčinnějších cest dneska. Tak děkujeme za pozornost. Ten verš jsme začínali, jak tím chceme končit. Především stres na chraně své srdce, teď už ho máte v ekumenickém překladu, nebo z něho vychází život. Ať vám Pán Bůh žehná ty práci s dětmi, našimi, ať už stojí kdekoliv, spolehněte vždycky.